Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исенмисез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да яхшы кайф, ныклы сәламәтлек теләп, игътибарыгызга Татарстан дулкынында тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Микрофон алдында Раил Содрый. Бу көннәрдә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрының баш режиссеры Ринат Мирзахасан улы Аюпов күркәм юбилеен билгеләп үтә. Без аны гомер бәйрәме белән котлап, студиябызга чакырдык. Хәерле көн.
Хәерле көн.
Ринат Мирзахасанович, сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шатбыз. Һәм менә әңгәмәбез бик тә матур вакытта, яз, яшәрү вакытында. Гомумән, шушы чор ул татарның милли мәдәни тормышында бер җанланып алучыры дип әйтергә кирәк. Тиздән Тукай премиясе биреләчәк әйбит. Хәтерлим әле беренче тапкыр сезнең белән очрашкан вакытта нәкъ менә Тукай премиясенә кандидат буларак сөйләшкән идек. Бүген менә шушы премиягә карата сезнең мөнәсәбәтегез ничек?
Бу сәнгатьтә булган, мәдәниятдә булган шәхесләр өчен бик мәртәбәле премия дип саныйм мин. Һәм моңа омтылган һәр кеше, әгәр дә инде ул премияне алмаган чиракта да, талпыну менә минем тарафтан талпыну булды инде ул. Ул үзенә күрә сына, үзеңне эшеңне белеп карау, тикшереп карау, шәхсән үземә калсар, мин аны барбар күмәтмешлек, каядыр күренер ул минем офыкта бу премияда. Бик кирәкле. Аны хәзер менә суммасы да үзгәрде бит инде зурайды. Бу премияга лаеклы кешеләр безнең бик күп.
Сезнең талан шундый талпыну, омтылыш теләге тумадымы?
Бер талпыну булды, миңа калса ул җитеп торыр. Ул минем төп максатым түгел. Менә әйтик, бер яхшы спектакль чыга икән театрыбызда, репертуарыбызда ул шундый вакыйга була икән, бу инде премиядан да артык әйбер дип саныйм мин.
Менә сезне Тукай гомерегез буе озатып бара шикелле. Иң беренче ролегездә Тукай булган икән, әйме? Казан егетләре мюзиклында.
Хәрәл син шундый хәбәрләр. Бу шундан да шулай. Мәскәүдән кайтып төштек без. Безнең шушы бер төркем яшьләргә, Шепкин училищен тәмамлаган яшьләргә спектакльләр кирәк иде. Бу нәүбәттән беренчеләрдән булып, гомумән, Дамир Сиразиев эшне башлап җибәрде Шамил Зиннурович Закиров белән. Дамир Сиразиев Кшиштоф Хаинскийның «Жәхәннәм биюе», ягъни «Түнге кунагы» исемле, шундый поляк драматургиясендә мин Марик, ягъни уңай типтагы бер егетне уйнаган идем. Ул вакытта хәтерләсәгез, 90-нчы еллар, Казан феномены, шундый актуаль тема иде, Дамир Сиразиев шушы драматургның актуаль темасын күтәреп, яшьләр турында шундый спектакль куйды. Бу беренче минем ролем иде. Дөрес әйтәсез, икенче роль инде ул шуннан соң китте. Тагын да кызыклырак рольләр Фәрит Рафкач Бикчентаев, Мазур Гыйлаҗевның «Казан егетләре» исемле пьесасын куйды һәм мин шунда Илюс Габдрахманов белән бер составта Тукай ролен башкардым. Ул егет шулай күбрәк Тукай әсәрләре белән шулай тирәп кызыксынган, кызлар белән сөйләшкәндә дә үзенең цитатларын Тукай шигырьләре аркылы цитатлар китереп башы киткән егет инде булды. Шагыйрь шундый үзенчәлекле итеп без аны күбрәк Илдус белән уйнадык. Аннан соң инде башка кешеләр уйный башлады. Дөрес әйтәсез, Тукай исеме белән, Тукайның әсәрләре белән минем шулай тор гомерем буе сәнгатемдә шундый бәйләнеше бар. Аның Пишән базары яхуд яңа кисек баш әсәрен үзебезнең театрда куйдык без. Аннан 5 елдан соң Рабит Батулланың Тукайның яраткан кызы Зәйтүнә Зәйтүнәкәй дип атадык без аны үзебезчә. Менә шундый бик шәп әйбер булды. Аннан соң безгә шулай ук балалар өчен тагын бер әйбер эшләргә туры килде. Әйтәле күбәлек 300 спектакль. Менә Алла берса, быел Пишән базарын куйганга 27 ел. Бик борынгы спектакль инде ул. Без әлеге спектакль белән саубуллашабыз, хушлашабыз. Чөнки ул олыгайды. Анда уйнаган 3 Тукайга инде 50 яшь. 50 яшь, субханалла, менә Тукайның берсен уйнаган Илфат Камалиев күптән түгел үзенең юбилеен билгеләп узды. Фәнис Кәлимуллин икенче Тукай көз аенда юбилее, шулай 50 яшь. Гомумән, мин Тукайга янәдән кайтырга уйлыйм. Әлбәттә, яшь артистлар белән бәлкем яңа әсәрен сәхнәләштерергә. Гомумән, безне татарларны әлбәттә Тукай һәр вакытта шулай байытып тора. Ул безнең терәгебез, ул безнең матур әдәбиятыбыз. Шуңа күрә бер период узды, хәзер инде урысча әйтсәк, перезагрузка эшләп, Тукайга яңа әсәрләрен тәкъдимләштергә кирәк дип уйлыйм.
Хушлашабыз дидегез әйме? Ул бит инде апрельләрдә генә уйнала иде, булай да сезнең.
Әйе, без ана апрельдә уйныйбыз да, тамашачылар белән шулай саубуллашабыз. Ул безнең шундый матур традиция бар. Театрларның күбесендә бар андый. Узак гомерле искергән спектакльләр белән саубуллашабыз. Ул үз заманында менә Пишән базары яңа яхуд кисек баш спектаклен куйганда, ул үзе бер яңалык иде. Ягъни аның бу спектаклендә бала чагы, аның кулдан кулга йөрүе, кичкенә пушның, аннан соң аның Казанда, башка шәһәрләрдә яңадан Казанга аның кайтуы, менә шушындый төрле панорамный ул вакытта бу зур яңалык иде. Менә шулай эш аның апуш, авыру җаны һәм язучы көчле җаны. Эш ипостасиядә шулай итеп мин аны тәкъдим иттем. Һәм ул вакытта ук клиповый сознание, менә хәзер әйтәбез бит яшьләргә кирәк шундый клиповый сознание, ягъни шундый бер стиль форма кирәк иде. Мин аны менә шул 20 ел элек уже бу форма белән эшләгән идем, ул хәзерге көнгә кадәр сакланды. Ләкин һәр нәрсәнең чиге бар, һәр нәрсә искерә, аны яңартырга кирәк.
Тукайга багышланган әсәрләр бер трилогияны тәшкил итә бит. Сез әле бер әңгәмәбездә әйткән идегез, Исхакыйга да минем шундый теләгем бар, менә шулай трилогия кую дип. Исхакыйга мөрәҗәгать итүегез әлбәттә инде сезнең беренче чор режиссерлык тәҗрибәсендә үк күренә. Ул Сөннәтче бабайны куясыз әйбәт Чалды театрында. Һәм инде Казанга кайткачта шулай ук әлеге әсәргә мөрәҗәгать итәсез. Бүген менә шушы трилогияны без әле күрмәдек. Димәк, алга таба да тагын ниндидер әсәрләрне мөрәҗәгать итү булачакмы?
Трилогия кайткан вакытта
сезнең хыялыгыз иде бит инде.
Мин ул хыялны тормышка ашырдым, Раил.
Ашырдыгызмы?
Әйе, ләкин кичкенә форматта. Менә Сөннәтче бабай спектаклен куйдым бит моннан 3 ел элек. Менә шушы Сөннәтче бабай хикәясенә мин тагын 3 әсәрне берләштереп, параллельләп Сөннәтче бабай гына түгел, анда 4 әсәр үз-үзенә берләште. Трилогияда түгел, ниндидер тагын да зуррак формат. Ләкин ул бер спектакльдә булды.
Менә шунсы шулай, шунсы бу тип.
Бер спектакльдә. Әйтик, Сөннәтче бабайга Кәләпүшче кыз хикәясен, Остазбикә, ул әле өйләнмәгән иде хикәясен. Һәм цитатлар белән әзәзләп кенә 200 елдан соң инкыраз цитатларында кертергә туры килде әлеге спектакльдә. Ни өчен кирәк иде ул? Ул бигрәк тә Сөннәтче бабайны башкарган артистның көчле булуы менә бу форматны үзенә тарта башлады. Үзенә сурый башлады. Мин аны ике составта эшләдем. Сөннәтче бабай Курбанколы образында Әзгәр Шакиров һәм безнең үзебезнең театр артисты Илфат Камалиев. Әзгәр абый шул кадәр темпераментлы, аның эчке күңеле, аның милләт пәрвәрлеге бер генә хикәягә сыймый иде. Миңа кирәк булды менә шушы әйткән эш хикәяне берләштереп, менә шундый панорамный зур спектакль килеп чыкты. Исхакыйның әсәрләрен дәвам итәргә минем андый хыялым бар. Менә беренчесе булды, тагын ике әсәрне, гомумән аның һәр кичкенә хикәясе бер фильмга яисә бер спектакльгә шулай итеп аның күләме белән туры килә. Тукай, Исхакый әсәрләре әлбәттә безнең театрны, яшьләр өчен булган театрны туплап тора бу шәп әйбер.
Ренат Мирзахасанович, менә сез бит инде Чаллыда нәкъ менә беренчеләрдән булып Исхакыйның прозасына мөрәҗәгать иткән кешеләрнең берсе. Бүген инде әлбәттә Исхакый безнең татар театры өчен ят исем түгел. Күп спектакльләр менә прозасына еш мөрәҗәгать итә Айдар Жаббаров. Сез менә беренче башлап җибәргәндә юл ярган вакытта ул сезнең үзегезнең күңел таләбе идеме яки заман таләбе идеме күбрәк?
Ул минем күңелемнең таләбе иде. Исхакыйны ул вакытта уку, тану, шундый бер көчле дулкынга әйләнеп китте. Һәм әлбәттә мин аны Кәләпүшче кыз әсәре аркылы танытасым килде. Ул кичкенә генә хикәя, ләкин анда зур актуаль тема ул гаилә. Әсәрдә әнисе үзенең яшь ире белән күбрәк вакытын уздырып, кызны оныта һәм кыз урамда кала. Менә шуннан Камәр исемле кызның фаҗигасы китә. Ул тәгәри, тәгәри һәм зур драма кичереп, ул дөньядан китеп бара. Бу бик актуаль әйбер. Бу гаиләне саклау, гаилә турында сөйләү. Һәм мин бу актуальлыгын сизеп, әлеге әсәрне тиз арада куярга шундый теледим һәм аны тормышка ашырдым.
Ләкин Камал театрында чыккан бу спектакльне шулай ук аны Мансур Гыләҗев һәм Ризван Хәмит алар бергә инсценировка ясап, укучак туе дип куйдылар әйме? Һәм бу инде мендә акцентлар башкарак ясалган сыман килеп чыкты менә сез сөйләүдән аңлашылганча, ул ниндидер теге фахишәләр турында, шулай ук инде менә гаилә турында анда бик алай басымнар ясалмаган кебек иде. Менә ул спектакльне сез Камал театрында куйганын караган идегезме?
Мин күрдем, әлбәттә. Күрдем ул версияне күрдем. Ул яшәргә хаклы спектакль шундый вариантта да. Мин саныйм аны ничектер менә Фәрит Бикчәнтәев әлеге Камәрнең менә бу ашы язмышын, ягъни зурайтып, менә шундый панорамны иттереп, бу минем спектакльнең дәвамы кебек иттереп мин аны күрдем әлеге Камал театрында. Әйе, анда акцентлар башкачарак иде. Ләкин вакыт узган иде. Фәрит Бикчәнтәев та бу пьесаның актуальлыгын менә шушы кыз баланың фаҗигасын, ягъни аның урамда булуын киңәйтеп күрсәтте. Ә мин үземнең Чаллы театрында куйган вариантта гаиләнең таркалуы, нәрсәдән таркала ул, кем аны тарката? Менә шушы сорауларга мин җавап эзләдем үземнең спектаклемдә.
Һәм замана белән бик авоздаш булган дип әйтергә кирәк. Чөнки менә 90-нчы еллардан соң шулай ук нинди бер кризиска кирип киткән вакыт бит инде җәмгыятьнең әйме. Гаилә институтына караш, мөнәсәбәт үзгәргән вакытларда килеп чыккан спектакль.
Әйе, нәкъ шулай булды. Ул коллектив яисә режиссер әсәренең проза әсәре булсын, мул яхшы драматург әсәре булсын, мул андагы кызыклы тема яисә режиссер өчен тетренерлек линия бар икән, димәк бу заманның таләбе.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан дулкынында тапшыруын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Роил Содри, студиябыз кунагы режиссер Ренат Әйюпов.
Сез Камал театрында, аннан соң Яшьләр театрында бер ел, нибары бер ел баш режиссер булып эшләп аласыз. Аннан Чаллыга китәсез. Менә Чаллыга китү, бу сезне үзегезне чакырып алдылармы? Ниндидер ничек булды ул гомумән?
Менә Камал театрында эшләгән вакытта актерлык һөнәреннән тыш, анда миңа шактый спектакльләр куярга туры килде. Ләкин миңа үземне һөнәрне үземчә режиссурны, тәҗрибәне ныграк, күләмлерәк алыр өчен барбер кирәк иде. Ниндидер кичкенә таныш булмаган труппа кирәк иде. Бу очракта Илдус Тарханов ул вакытта мәдәният министры иде. Тәкъдим итте Чаллыда шундый баш режиссер эшләү мөмкинлеге. Һәм бу минем өчен бик кызыклы вариант булды. Һәм Чаллы дәвриндә мин үзем теләгән әсәрләрне сәхнәләштерә алдым. Мин үзем теләгән артистларны театрга чакыра алдым. Шулай Казаннан яшь артистларны үзем белән мин алып килдем. Һәм узак менә 7 елга якын анда Чаллыда минем өчен ул иҗат трамплины булды Чаллы театры. Анда яхшы саллы артистлар үзем белән килгән яшь артистлар. Чаллы шәһәре ул бит инде ул шундый яшьләр шәһәре, прогрессив шәһәр. Анда шундый эксперимент спектакльләрендә дә, классик спектакльләрендә дә, гади, әйтик, мелодрамаларын да яратып кабул иттеләр. Бу минем өчен бер кирәкле шундый иҗади үсеш өчен, иҗат өчен зур трамплин иде. Һәм бу кирәкле әйбер дип саныйм. Ә бер караганда менә дөрес әйтәсез. Минем язмыш сәнгат язмышы. Кызыграк инде ул. Бер караганда артистмы, режиссермы, ул теге периферийдан башлы кичкенәдән шундый зур шундый әйтик бу очракта академический театрга кадәр үсеш процессы бара. Ә мин киресенчә Мәскәүдән академия театрына эшкә кайтам. Анда артист булып, анда режиссер булып күп кенә спектакльләр эшләгәннән соң Чаллыда эшләп яңадан яшьләр театры һәм яшьләр театрында бүгенге көнгә кадәр эшлим. Менә бу кирәкле әйбер. Монда әлбәттә зур өлеш зур шундый фатиха булды, Марсель Сәлимҗановның фатихасы зур булды. Әйтте инде ул миңа, һәр кешенең үзенең кичкенә генә бер көймәсе булырга тиеш ди. Синең кичкенә көймәң булырга тиеш, аннан соң ул карабка әйләнергә тиеш. Сиңа тәҗрибә тупларга кирәк дип, ул миңа фатиха бирде менә шул Чаллыга эшкә киткән вакытта. Мин инде анда сорап та куйдым, әгәр дә булдыра алмасам, нишләрмен Марсель абый? Кире кайтырсың ди. Мин кире Камал театрына кайтырмын дип, ниндидер гарантия алдым, ләкин үз күңелемә сеңдереп куйдым, булдыра алмасам дип кире кайту, ул нишектер менә теге аталарча түгел иде. Марсель абыйның менә шулай итеп миңа ышанып, чит шәһәрдә, кечкенә шәһәрдә режиссер һөнәрен үстерү, тәҗрибә туплап, кире кайту ул перспективасын күргәндер. Әлбәттә, мин кайталадыр ем Камал театрына да эшләргә. Ләкин мин үземнең күңелемдә шундый установка куйдым. Мин анда да эшләй алам, Камалга да кайта алам. Ләкин минем мәхәббәтем шушы Кариев театрына, ул вакытта яшьләр театры инде мәхәббәтем нык булды. Андагы труппага аның киләчәген күреп, мин шул Кариев театрында тупландым, хәзерге көнгә кадәр үземнең кирәклегемне белеп бу театрда хезмәт итәм.
Мансур Гыйләҗевнең Казан егетләре спектаклен Фәрит Рафхатович куяем бит. Сезнең кул астында актер буларак эшлисез әйме? Үзегез режиссер булгач, аның белән мөнәсәбәтләрегез ничек булды? Үзгәрмәдеме?
Беләсең, без бит бер шыр кешесе. Безнең яш аралары да бик зур түгел. Шуңа күрә мин сәнгатьи дуслар дип саныйм мин Фәрит Рафхатовичны. Ул актер буларак та мине күтәрергә тырышты. Режиссер буларак инде минем үземнең дулкыны иде бу вакытта инде Фәрит Рафхатович. Комашаулык итмәде, чөнки без Фәрит Рафхатовичта миндә Марсел абыйның кулында эшләгәч, безнең әйтик канатлар икебезнең дә бер төсле иде. Ләкин Фәрит Рафхатовичның төп үзенчәлеге бар, ул ГИТИСны бетергән иде ул заманда. Аның хөнәре, коралы бар иде. Ә мин артист күбрәк, һәм минем хөнәрем, тәҗрибәм режиссер буларак аз иде. Шуңа күрә Марсел абыйда эшләгән вакытта мин шул спектакльләрне куюны балалар репертуарыннан башладым. Нәкый Сәмбәтнең Былтыр кысты исемле әкиятен кеше сәхнәдә куйдым мин. Аннан соң япон халык әкиятләре буенча Кара Бута сырлары дигән әкиятне эшләдек. Бик кызык кына әсәр булды. Олылар өчен дә Марсел абый миңа 3 спектакль куярга мөмкинлек бирде. Ул Гафур Каюмовның Хин кызы дигән музыкаль комедиясе, үземнең курсташ Аманулла Әмир Камалиевның Әлепләр сылар комедиясе һәм Флорид Буляковның Ташлама мине дигән мелодрамасы. Гомумән, мин артист булып эшләүдән тыш, режиссер һөнәрем Камал театрында тупланды. Ә автоном рәвештә сынап карау, әлбәттә, менә Чаллы театры һәм яңадан шушы Кариев театры. Хәзерге вакытта безнең Фәрит Рафкач белән, шулай Камал театры белән без дуслар. Без һәр премьерага йөрешәбез, Фәрит Рафкачев та килә, мин дә карыйм безнең коллектив артистлары да менә яңа-яңа премьераларны күреп, шатланып, бер-беребез белән, эшләре белән куанып торабыз.
Марсел абыйга ниндидер үпкәгез юкмы бүгенге көндә? Ул бит инде менә Фәрит Рафкачевны барыбер үзенең янында калдырган. Хәтта сез бер үк шурда менә куя башлагансыз, куйгансыз спектакльләрне.
Юк, мин әйттем бит, барлык эшкә Марсел Хакимович фатиха бирде. Һәм ул минем эшләремне, спектакльләремне күзәтеп барды. Бу очракта минем Марсел Хакимовичка бернинди дә үпкәм юк. Киресенчә, ул миңа канатлар бирде, иҗатка трамплин бирде. Аллаһка шөкер, шундый устаз булуыма минем юлда, минем сәнгать юлымда Марсел Хакимовичның очравы ул минем өчен зур бәхет.
Әле бүген дә аның инде тормыш иптәше белән дә тыгыз элемтәдә торасыз дип беләмәйм, чөнки һәр спектакльегезне Гөлнар ханым карап бара.
Әлбәттә, бу безнең инде традициягә керде. Чөнки миңа ничектер менә Марсел абыйның фатихалары аның күзәтүе булганга күрә, бар бер эх сорарга ничек булды икән спектакль. Шуңа күрә мин Гөлнар ханымга шылтыратып, ул минем һәр спектакльне килеп, карап, үзенең фикерләрен әйтә. Әлбәттә, аның әйткән кимчелекләрен мин кабул итеп, кай вакытта менә шундый кичкенә генә эпизодларны үзгәртә дә идем, чөнки хатын-кыз бик яхшы күрә Гөлнар ханым. Бигрәк тә аның спектакльне аңлавы икенчерәк. Безнең менә шундый дуслык ул хәзерге көнгә кадәр дәвам итә.
Менә Казанга кайтуы әйбәт. Сезнең инде шулай ук инде Чаллының анда нинди дә булса бер бинасы булган ул вакытта, әйме, кичкенә генә булса да үз сәхнәсе булган, үз труппасы булган. Ә Казандагы Кариев театры әле ул вакытта бинасыз эшләде дип беләм һәм бик начар шартларда иде. Бүген инде әлбәттә моның белән чагыштырып булмый. Шундый театрга кире кайтырга курыкмадыгызмы? Чөнки нигезен бит яңадан корырга кирәк була.
Мине менә мондый авырлыклар бер дә куркытмады. Чөнки бер караганда Чаллы театры шуннан да ул элек эшләгән, мин эшләгән вакытта ул бит инде райкомның актлар залы иде. Ул бер дә театр өчен курылмаган. Без шундый бер пычмакны театр сәхнәсе итеп эшләдек ул вакытта. Аны Фаил Ибрагимов шулай башлаган иде. Ягъни мин һәр кимчелекне үземчә үзләштерә алдым. Бу очракта мине сәхнәнең кичкенә булуын Чаллы театрында эшләгәндә. Ә яңадан яшьләр театрына кайтканда, әлбәттә, аның үз сәхнәсе юк иде. Менә шул Островский урамындагы атлар сараенда булган репетиционный зал, икенче этажда инде ул. анда зак бизге интегрга туры келди. Ләкин бизге Гладилов урамындагы Алафузов театрын биргәч, минем шул кадәр күңелем шатланды. Мин күрдем, бу театрның киләчәге тагында зур булачак, һәм без инде тагында ныграк үсеп китәрбез дигән шундый үмид белән без анда күчтек. Ул бердәнбер театраль бина Татарстанда. Алафузов фабрикант үзенең эшчеләре өчен махсус бина курган, һәм анда мәдәният һәм сәнгать үсеш алган, анда ук китапханәләр булган, ярминкәләр булган, анда кичкенә генә милли тегү фабрикалар булган шул Алафузов театры эчендә, анда концертлар булган, һәм әлбәттә төп әйбер бер фишкасы әлеге бинада Федор Шаляпин җырлаган. Һәм шул вакытта ук бу театр бинасына зур шундый бәя биргән акустика ягыннан. Театраль бина иде. Ләкин ул вакытта ул бина таушалып беткән иде. Аның шартлары бик начар иде. Артистларның гримеркалары подвалда булды. Сәхнәнең механизмнары, ут җиһазлары, аның сәхнә кырые, сәхнә асты, менә бөтен әйберләре алар тузып беткән иде. Ләкин шулай да безнең театр коллективы нәрсә тотты, ул да булса сәнгать. Шул чорда, шушында бик авыр чорларда безнең шәп спектакльләр туды. Шуларның берсе Король Лир, Шекспир Нурьявый үз вакытында уйнаган иде. Шунда ук Алмачуар спектакле туды. Шунда ук Ренат Харисның Умырзая спектакле туды. Шул Алафузов театрында балалар өчен, яшьләр өчен бик күп бихисап спектакльләр менә шулай итеп туып тордылар. Әйе, салкында да аны җылытып бетергә бик зур энергия кирәк иде. Ә без теге Гладилов фабрикасыннан җылы аладырык. Аларның үзләре дә инде җимерек учреждение, безгә кысып-кысып кына җылысын да бирәләр иде. Бер вакытта, хәтерләм, ниндидер спектакль кыш көне бара. Бу премьерага мен чакырылган идем ул вакытта Туфан абыйны, Разил Смәгләшвәлиевны. Салкын бит инде. Алар шулай үзләренең курткаларын, үзләренең
Үске киемнәре
белән утыралар, спектакльне карадылар, шатлар. Менә шуннан чыккач, неужели менә бу театрга, менә шундый гөрләп торган театрга кочегарка эшләп булмый? Җылытырга кирәк бит, алар бит балаларга, яшьләргә эшли дип менә шул вакытта күрделәр дә, бер атнадан соң Разил Смәгәлович белән Туфан абыйның менә шундый күреп, үз вакытында күреп, безгә шундый выездны кочегарка китереп, безнең театрда җылылык туды. Менә шундый бик кызыклы яшәеш булды. Репертуар тупланды, артистлар тупланды. Ләкин бер әйбере бар иде, аның бер минусы бар иде. Ул Алафузов театрына килү һәм спектакль караганнан соң кайту тамашачыларга бик авыр иде. Ул шәһәр читендәрәк иде. Шәһәрдә булса да, ул ничектер еракта иде.
Кире
як иде. Кире як булгачтын тамашачылар саны әкренләп кимиде. Һәм менә шундый бушлык туды. Беренчедән тамашачылар кими башлады, икенчедән шул театраль бина җимерлә башлады. Ул аварийный халат дип таптылар аны. Һәм безгә инде вакытлы шәһәрләргә Әкият Куршак театрының концертлар залында мөмкинлек бирелде. Һәм без шунда да әкренләп үзебезнең шәп спектакльләребезне дөньяга тудыра башладык. Айрыз Батыр Куркыт дәдә әсәре буенча, Иркай Зәйдулла язган күп кенә спектакльләрне шунда куйдык, балалар өчен, яшьләр өчен. Һәм ниһаят, анда да без шул 7 ел эшләгәннән соң безгә Победа кинотеатрының бинасын төзекләндереп, без шунда кирдек. Менә хәзерге көнгә кадәр инде, хәзерге кадәр без шушы кинотеатрны театр иттереп, Кариф театры иттереп, иҗат итәбез. Әлеге өйнең җылысын килгән тамашачыларның елмайган йөзләрен күреп шатланып хезмәт итәбез.
Ләкин аны менә тулы канлы театр дип атап булмый инде бит. Бары бер шартлар нидер дәрәҗәдә бары бер кысылган.
Бина мәсьәләсе буенча, әйе, архитектура ягыннан әлбәттә аның җитешсезлекләре бик күп. Репертуар безнең тупланды. Безнең 37 спектакль бар хәзерге вакытка кадәр менә шундый действующий спектакльләр баралар. Аларның декорациялары бит инде бик үләмле, костюмнар күп. Аларны сакларга урыныбыз юк. Без шит территорияда аренда алабыз, ләкин инде ул үзе безнеке түгел. Менә ул ягы бар, минуслары бар. Аның акустикасы бик начар. Аны ничектер җиһазландырырга кирәк, икенчерәк иттереп, ул вакытта без инде акустикасына бик нык игътибар итмәгәнбездер инде. Бізге үй керек еді, үйге кіріп, қызмет еттірге керек еді. Әтіра бара, бұл кинотеатрының минуслары өзі турында әйтіп, ол жетішсіздіклер бар. Ләкен мен яңадан әйтесім келе, әм қабатлап әйтесім келе. Бізнің бай репертуарымыз бар. Аның 90% татар прозасы, әм татар драматургиясы, на құрылған бар рус, әм Ауропа драматургиясы, қазіргі заман драматургиясы бар міне 10-15%. Яқшы труппа. Әм әлбәтті біздің дәулетінің, дәулеті біздің рейісінің әлігі біздің театрға шындай жылы міне сөйбәті, қайғыр тұшан міне сөйбәті бізні нық қуандыра, шынкі біздің бетінді республикада 13-тен артық театр бар.
Дәулет театры.
Дәулет театры бейді бұл, біз бейді, шыңа көрі бұл бік күміллі вақиға.
Міне сіз бүгінгі күнде шушы ижат биографиясының қойсы шырларын бегіректе соғынып іске оласыз?
Менім үшін міне оларының қар бірсі қызық енді. Қар етап менім үшін қызық. Ләкен көбірек мені шалыда шілеу қызықларақ болды. Әйткенімше мен анда зор тәжірибе тұпладым.
Еш уақыт бетелі
ебет. Еш уақыт. Хәм шалы театрында шілеу. Мен анда болаша қатынымны таптым. Гүлшатына. Шоңа көрі бұл период менім үшін ең шәп период болған деп. Әйтесім келе, чүнкі мен анда тәжірибе ғана түгел, мен анда қатынлы болып та кері Қазанға қайттым.
Соңырақ үйленгенсіз бұғай, мұның себебі нәрсе дейді?
Мұның себебі, әлбәтті, мен құштырнатлар ішінде театрға үйленген едім. Театр мені баш аяғы білен өзіне шылай жәліп етті, һәм өзімнің шәхси тұрмыш менің екінші планда қалды да қалды. Ол бәлкім шылай керек болғандыр. Міне шул мені юлыны ұзырға тұры келгендір. Актер һәм режиссер хүнәрін өзләштіргәш, ғайләсіз болмай бір нешікті. Ғайлә ол түп әйбір. Ол өзінен өзі аннан соң мұнан шық етен бет, шалыда мен Гүлшатны көрдім, ол кітапханада шілейдір ол уақытта. Аннан соң мен спектакльдерге кірілеп, шақыра башладым, шымнан біздің шырашулар ишайды, шулай тұрып, біздің мұнан шулай қауышуыз шалыда болды.
Әт, яни туғанлар қымтырқылап тұрғандыр бет, енді үйленірге керек, үйленірге керек деп.
Андай әбірлер болды. Ләкен мен әйтемейе, міне, бір ғана ел күтігіз, бір ғана ел міне, ел күте-күте шулай тұрып, 7 ел шулай тұрып суздым енді мен.
Бір ғана ұлығыз бар бұға, ей ме?
Аллаға шүкір, ей.
Міне, бір ғана бола білен қалу сізінің нешіктердегі қазіргі күнде көңілден енді дұршым тудырмай ма?
Тудырмай. Бір бала болсын, бір әгейлі болсын, аңа бүтін күші бізіне біз, бүтін өзі біздегі болған матур сипатларымызны әлігі балада тәрбиелесі біз келе. Аллаға шүкір, Құдай берген. Біреу, бірегейлі болсын. Жите. Ләкен ол балаларының мінәттігі көп болуын білесіз мі, нәрсе мені өзіне тартып еті? Коллектив, мінә бұл артистлар. Алар бет менің балаларым, сәхне балалары. Үйде менің біреу, ләкен театрда алар 36. Алар барыбір балалар. Чүнкі артистлар режиссер білен әр уақытта, нәшілай бірге әшіліген уақытта ғына, ижади процес қызық. Һәм жылы булган чиракта яхшы, матур, эчтәлекле спектакльләр туа. Раил, мин менә бу артистны күбрәк яратам. Бу артист ладно инде ул менә кичерәк рангыда булсын, мысы шулайрак булсын дип алай тирп читләтә алмыйм. Алар һәр берсенең үз урыны бар. Алар бүтүнсе дә кадерле. Ләкин тәҗрибәләре төрле. Әйтик, менә шул Чаллыдан килгән Илфат Камалиев, шулай минем кебек чыныгып үсте Чаллыда, Чаллы театрында. Бу Кариф театрына келгенде. Шулай ук Илнар Низамиев һәм Лилия Низамиева менә бер ирле хатынлы. Алар шулай ук Чаллыда минем белән бергә эшләп Казанга кире кайттылар. Аларның тәҗрибәләре нык көчлерәк башка артистларга караганда. Гомумән бездә 3 буын артистлар да бар, бик яш артистлар, урта буын һәм улы буын артистлар. Безнең 3 контингентта Аллаһа шөкер исән сау. Минем труппаның букеты жетерлік анда түрлі-түрлі шешеклер бар.
Демек, мені қойбір артистларының сізнің спектакльлерді ешірақ көрінуі, қойбірлерінің шетте қалуы ұлшыл тәжірибе білен оңлатасыз енді демек, әйме?
Тәжірибе һәм артистының іш рәуіші. Бар бәтін, біз біт кішілер, қойбір артистлар ялқау рақ. Әмін бұл сифатны яратмайым, Раил. Ялқау нәрседі, әгер де ол бұл образыны аңламай екен, аңларға тілеме екен, аның сұраулары юғы екен, ол әліккеге штампларында стереотипнығына бұ образына спектакльді тарта екен, демек, бұ артистіні мен ялқау деп соңым. Әміне шушында ялқаулық, тігі башқа яңа спектакльге алынған уақытта, ялқауырақлар шеттерек қала. Бар, ұжет артистлар, бар ялқауырақ. Икісі де алар сәләтлілер. Ләкен, мінен, ниндір тігі шонды қылық бар, қайбір уақытта шуларында исеп каласын.
Шул ялкауларына тәрбиелерге алынғаныгыз булдымы?
Әлбәттә. Мин аларга шул ялкау штурнатлар ишендә дип әйтегенне без алар артистларны мин көтелмәгән роллар биреп, аларны дирсилкетеп алам. Аларның ишке халатына туры килмәгән образлар биреп, алар кинәт кенә, аха, моны бит эшләргә кирәк. Һәм җиң сызганып, киресенчә үзенең потенциалын, үзенең резервын кулланып, ялкау сыйфатлар әкренләп-әкренләп кими.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан радиосы дулкыннарында студиябезнең тур башында бүген кунакта Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе режиссер Ринат Мирзахасан улы Аюпов.
Яхшы режиссер булдым дип саныйсызмы?
Райл режиссер ул шундый профессия. Ел саен син тамашачыларны шаккаттырга тиешсең. Ел саен үсергә тиеш.
Ел саен имтихан тотып торасың.
Ел саен тамашачылар каршында имтихан тоткач, мин менә режиссер булдым дип әйтә алмыйсың. Чөнки ул процесстагы хөнәр. Ягъни һәр ел, һәр сезон тамашачыларны шаккаттырып, тамашачыларның зәвыгын, ягъни режиссерның зауқлы спектакльләр тәкъдим иттереп, без һәр вакытта үсештә, эзләнүдә. Әгәр дә менә мин режиссер булдым дип тынычланып калсаң, битараф булып калсаң, иҗади үсеш булмаячак. Шуңа күрә бу профессия турында ел саен, сезон саен испатларга кирәк.
Үзегезне җитлеккән режиссер буларак таныткан спектакльегез дип куйсын саныйсыз.
Мин яңадан шул Абдулла Тукайның Пишән базарына кайтам. Пишән базары ул мине таныткан, ул мине байыткан постановка дип саныйм мин.
Режиссер буларак илхамны куян аласыз, нәрсәләрдән күбрәк сезгә идеялар килә?
Әлбәттә, әдәбияттан, татар әдәбиятыннан, татар прозасы уку һәр вакытта эзләргә кирәк кызыклы темалар. Аннан соң балалар спектаклен куйганда, хәзер улым да үсеп җитте. Мин улым Нурлан аркылы нинди тема кызыклырак, нишегрәк бу спектакльне куярга була, мин улым Нурлан белән сөйләшеп, аның аркылы хәзер минем үземнең кичкенә бер режиссерым бар. Режиссер дип мин аны сәнгатькә тартырга тырышмыйм, ләкин менә спектакль куйган вакытта аның белән безнең һәр вакытта шундый сөйләшү бар, иҗади сөйләшү бар. Спектакльнең башыннан ахырына кадәр улым да, хатыным да, алар шулай үйдә бар-бер процесста баралар. Спектакльне карагач, аннан алар зур резюме ясыйлар. Күбрәк улым Нурланның спектакльнең бәяләве минем өчен бик кирәкле, зур шундый бер бәяләү.
Сез бит инде башлангыч чорында бик күп театрларда спектакльләр чыгардыгыз. Әлмәттә, Минзәләдә еш йөри идегез әйе бит. Менә бу чорда чынлап та ул театрда чыккан спектакльләр Минзәләдә булсын, Әлмәттә булсын, яхшы материал белән ничектер аерылып торалар иде. Ни өчен режиссерлар менә шулай йөреп тора торган режиссерлар алар читтәге театрларда күбрәк менә шундый яхшы-яхшы материалларны куялар. Ул сездә генә түгел, башка режиссерларда шундый мин сизәм.
Әйе, бу дөрес күзәтү, Раил.
Үзегездә килешәсез димәгәнме?
Моның белән мин килешә алам. Үзеңнең коллективында, коллективны нык белгәч, кай вакытта бераз гына теге тынычланасың. Үсеш бар ул, үсеш бар. Ләкин шит мөхиттә эшләгән вакытта икеләтә шундый хезмәт куярга кирәк. Береннән ул шит коллектив, икенчедән вакыт бик кыска. Кыска вакыт бирелә бит инде кую процессын әйтү ул. 15 көн буламы, 20, кай вакытта ул 1 айга сузыла. Һәм менә бу чорда шит артистлар белән кыска гына вакытта бик кызыклы сәхнә продукты эшләргә кирәк. Без режиссерлар, менә ул вакытта мин яш вакытта да, хәзерге вакытта да чакырган башка театрлар эшләгән вакытта, без үзебезнең иҗат көчебезне мобилләштереп, энергияне күбрәк сарыф итеп, спектакльләр шуңа күрә кызыклы һәм оригинальный спектакльләр килеп чыга. Ул да булса, ул режиссерларны шундый стресска куя. Ә стресс вакытында син бары тик яхшы гына иҗат продукты тудырырга тиешсең. Бу әйберләр ул бар, бу зур сынау ул. Ә үзеңдә эшләгәндә нидер тынычлык бар. Тынычрак спектакльләр чыга. Ә гомумән менә Чаллы театрына, Минзәлә театры, Әлмәт театры, шулай Оренбург драма театрларына минем рәхмәтем бик зур. Чөнки ул театрларда мин бик матур спектакльләр куйдым. Алар миңа ышандылар. Хәзерге вакытта да менә Оренбург театры чакырып тора, Минзәлә театры, Әлмәт театрында яңадан спектакльләр куярга чакырып торалар. Ләкин шундый әйбер бар, идә рәхәтрәк кебек. Бөтен көчне үземнең театрдагы репертуарны байытырга туры килә. Кайбер вакытта коллективларга барып спектакльләр кую мөмкинлеге вакыт туры килми.
Мені шындап та шитте қойған соңғы спектакліңіз ол Мәңнәр яки гүзел қыз Хадиша болды бит инде бит Минзеле театрында. Шундан соң әле сіздің нектер шитке шыққаныңыз жоқ.
Шундай процесс қазір менің өзімнің теге мотор юбилейім әзірленем. Шуңа күрә менің бүтін күш қазір шул мотор нәтиже тағында күштерек спектакль болсын үшін мен шушы юбилейға әзірлік процесі бара.
Тамашашылар ойлап қойғандыр енді, нинди яхшы спектакльләр турында әйтті соң бұл шетте қойылғанда деп, мен міне аларының ісілерден шырып өтесім келе, Минзеле театрында қойылған ескеткіш мұхажирлер бар едейме. Сіз ғоймен әлігі материалға алынған театрал көлемді шығарған бірінші режиссерларының бірсі, шул қадары зур палатно һәм массылы спектакль. Әлме театрындағы Ояз Абыгыләжевнің жұмған күн кеш білен әсеріне негізленген ұжмақ қапқасы, шындап та тарихқа, ғымен театр сәңгәті тарихына шындай зор қарифлер білен язылып қойырлық спектакльләр деп әйтерге керек. Хәм міне шушы спектакльләріне ішілеген уақытта шындап та труппының жетішуі де керектір әйбет, хәм ол периферийдағы труппы анды материалға жетішкенлігін нешік аңларға?
Мен қалса, шеттерек театрлар, периферия, сіз айтқанша периферия театрлар, түрлі экспериментлар білен, түрлі керекмеген юнәлішті ішіліп, бұзылмаған коллективлар.
Лекен сұңғы арада бек еш кетті, онды экспериментлар бек еш ішілі башыладылар.
Ол вирус кірді, қызғанша қаршы, ол қайбір театрларының юнәлішін біразғына қақшатты. Әміне шеттегі коллективлар, Шулоқ Әтіне театры, Минзеле, Түбән Камы театрлар, олар өзлерінің юнәлішін сақлай білелер. Чүнкі олар жауаплы, именно шул яшаган мұхит тамашашылары үшін жауаплы. Һәм анда ниндидер эксперимент кертіп, ниндидер керекмеген лаборатория білен, әйеме? Бу жиылған, топланған тамашашының зәуғын өзгертіп, соқмақны тоқтатырға мүмкін. Міне, бу нәубәттен Минзеле театры болсын мы, ол Түбән Камы театры болсын мы, олар үзләренең театрларының традициясын нык сақлыйлар. Шуңа күрә мин шақырулы режиссер булып килгәндә мин аларның потенциалын беләм һәм аларның шундый бузылмаган чиста труппа булганга күрә алар белән менә теләгән авторны, теләгән теманы яктыртырга була һәм булачак та.
Не, минем авыздан чыкты милли режиссер дигән әйме. Без менә соңгы арада журналистлар арасында бигрәк тә бу режиссер миллиме, милли түгелме дип бик еш аера башладык, шулай яза башладык. Шынлап та режиссерның милли икәнлеген күрсәткеше бармы аның?
Әлбәттә бар. Милли режиссерның эшен күрсәтә торган ул татар прозасын һәм татар драматургиясын алга сөрә икән, монда инде безнең милли режиссер дип әйтергә мөмкинлек бар. Шулай ук татар традицияларын саклау, гореф-гадәтләренә, аның җырын булсынмы, җыр сәнгатенме, аның бию, җыр сәнгатенме, аның дастанларын, хикәяләрен саклап эшкәрткән очракта без бу кеше турында милли дибез. Аннан соң менә милли режиссер дип әйткән вакытта, бу очракта татар режиссеры булган вакытта, менә мин үзем нинди генә әсәр эшләгән очракта да үземнең татар җигите икәнлегемне мин белдереп торам цитатлар белән. Әйтик, күптән түгел Александр Гриннің «Ал җилкәннәр» дигән спектаклен тәкъдим иттем, әй бит. Ул бит инде рус классигы, бик үзенчәлекле әсәр. Аның музыкасы да космически эшләнелде, аның куелышы да. Ул инде әлбәттә яшьләр өчен булды, ләкин мин үземнең татар егетен белдертү өчен нәрсә эшлим. Анда бер вакыт бар, Артур Грей шундый драма кичергән вакытта, ул нишләргә белми аптырый. Һәм шул вакытта кирәк бит, әйме, мин татар җырын җырлатам шушы Артур Грейдан. Бардым күлгә, салдым кармак, безгә балык, әллә кем шул. Кирәк бит, әйме. Рус тамашачыларыма, татар тамашачылары карыйлар бу әсәрне, әйе бит. Һәм изли башлыйлар. Шыннан да Александр Грин бу җырны язды микән дип актарып-актарып укыйлар. Аннан соң аңлыйлар, мин бит татар җегете, татар режиссеры бу әйберне мин махсус кертеп, барыбер рус классик әсәренә үземнең милли штрихларымны, милли кодларымны кичкенә генә цитатлар белән, ул бию булсынмы, ул җыр булсынмы, шулар белән мин үземнең милли режиссер икәнлегемне ачыклап күрсәтеп торам.
Һәм инде ал җилкәннәр ул сезнең соңгы елларда чыккан шулай ук массалы спектакльләрнең берсе, әйбәт яңа форматта чыккан. Менә тагын Юсуфны отарга мөмкин әйбет шундый зур эшләрнең берсе булды. Менә әйттегез үземнең юбилейма әзерләнәм дип. Ниндирәк тамаша булачак, гомумән нәрсәләр көтә алга таба? Безгә шуны да сөйләп китсәгез иде.
Менә безнең театрның зур бәхете бар. Единая Россия, бердәм Россия партия грантлары театрны куткарып тора. Театр детям дигән грант һәр ел шушы партия ширкәте безгә аерым финанслар биреп, балаларга матур спектакльләр куярга мөмкинлек бирә. Бу чаракта ул читтән килгән режиссерларгамы, читтән килгән рәссамнәргә, бию куючыларга, чит авторларын куярга зур матди ярдәм бирә. Без күптән түгел безнең театрга һәм башка театрларга да инде шундый матди ярдәм киләчәк. Единая Россия ширкәте тарафыннан. Менә мин укыйм дип әйттем бит инде, төрле поэмалар, дастаннар. Раил, беләсең, мин моннан бер ел элек шулай укый-укый Шан кызы дигән дастанны эзләп таптым. 822 елда язылган дастан икән бу. Аны Микаил Башту ибн Шәмси Тәрвил язган бик борынгы әсәр ул. Бу Юсуф кыссасына кадәр булган көчле әсәр. Бу мине шул кадәр кызыксындырды, андагы тема бу дастанны сәхнәләштерү мөмкинлеген мин шушы партия акчасына шундый без заявка ясадык һәм отты Аллага шөкер. Менә шуның спектакльне әзерләнү процессы бара. Шан кызы дастанын кую буенча әзерлек бара. Аның премьерасын 30 апрельдә булачак дип өметләнәбез. Бу шулай ук минем теге юбилей папкасына бер шушындый материал инде Алла бирса. Бу бик зур кызыклы әсәр, спектакль булачак. Моның форматы интерактив квест-спектакль балалар өчен. Менә 7 яшьтән 12 яшькә кадәр балалар өчен бу спектакльдә актерлар гына түгел, балалар үзләре уйнаячак артист буларак. Моның форматы икенчерәк. Ягъни 3 йөгет алп витязлар үзләренең мәхәббәтен табар өчен юлга чыгалар. Менә шул юлда төрле каршылыклар очрый. Анда шулай ук дию, шүрәле, албастылар, анда күселәр, анда оча торган шундый хайваннар, пәри кызлары, аннан соң күзгә күренми торган шундый өрәкләрне җиңеп, шушы 3 бала, 3 егет үзенең сөйгән кызларын табалар. Менә шушы юлда, сәяхәттә, әлеге спектакльдә артистлар белән бер рәттән яшьләр, яшь балаларны без залдан алып чыгып, аларны бу шушы сәяхәткә алып чыгып китәбез. Ягъни артистлар шушы кичкенә балалар белән бу юлны узып, үзләренең мәхәббәтләрен табаячаклар. Бу көтелмәгән формат, куркыта әлбәттә, чөнки балаларны бит бөтенесе дә мондый әйбергә әзер түгел. Бу үзебез өчен дә шундый кызыклы, бер шундый имтихан булачак. Һәм инде июнь аенда, Алла бирса, мин үземнең юбилеемне билгеләп узасым килә. Менә күптән түгел Илфак Хафизов һәм Ренат Абьянов Тау битендә Сабантуй исемле этник мюзиклны балалар өчен язып бетерде. Ул үзенчәлекле әсәр. Аның теле, анда җырлар, анда биюләр, анда безнең гореф-гадәтләр, анда Сабантуй уеннары. Булар бөтенесен туплаган тагын яңа жанр дип әйтәсем килә. Этно мюзик. Тәкъдим итләчәк. Бу минем юбилейма гына түгел, ул балаларга, аларның әтиәниләренә зур шундый бүләк булачак.
Уңышлыгына барып чыксын дип телебез инде без, чынлап та, шактый кызыклы һәм шул ук вакытта масштаблы планнар белән янып яшисез икән бүгенге көндә. Бүген менә сезнең укучыларыгыз арасыннан да үзләрен режиссурда сынап караучылар бар бит. Аларга мөнәсәбәтегез ничек?
Менә хәзерге вакытта минем укучым Илдар Гатаулин балалар өчен, яшьләр өчен спектакльләр эшли. Мин аның эшен күзәтеп барам. Һәр куйган спектакльләрен карап, аның кимчелекләрен, аның булган уңышларын да барлап, әкренләп бу хөнәрнең кышын белсен өчен мин аңа мөмкинлек биреп торам һәр сезон саен. Чөнки яшьләр кирәк, яш артистлар да, яш режиссерлар да театр өчен бик кирәкле. Мин яш артистларны да, яш режиссерларны да үзем аркылы тәрбияләйм.
Миллилек бармы соң аларда? Мин сезнең белән сөйләшеп үткән критерийлар.
Алар максималь түгел. Ләкин мин һәр спектакль саен менә кабул иткән вакытта менә бу әйбердә шул минуслары бар. Менә монда шулайрак дип килгән режиссерларга да бу турыда мин әйтергә мәҗбүр. Бу минем бурычым да. Безнең театрга Башка режиссерлар да келип, өзлөрүнүн спектакльдерин коялар. Түрлү жанрда, түрлү стилде коялар, түрлү артисттер менен иштейлер. Һәм бошуракта мен спектакльге тутунган жок, ул режиссер менен сүйлөшүп алам. Нерсе турунда булашак бу спектакль? Нинди артисттер менен иштейсиз? Нерсеге акцент булашак? Мына бу шуракта, мына мен Брейберни билеп узасым келе, Игорь Чернышов бизде күптән түгел генә куып китте Әмирхан Еникинең матурлык спектаклен. Һәм мин репетиция башланган шу сорадым, нәрсә турында булачак, Егор? Нәрсәгә син игътибар бирәчәксең? Менә шул вакытта ул менә бу турында, ялгызлык турында, менә бу турында ничектер аның фикере, ягъни режиссер фикере бик ашык түгел иде. Невнятный было шул вакытта. Мин бу әйберне сизеп алдым да, мин әйтәм, Егор, мне кажется, это о потере красоты. Красоты не так, как таковой, вот как эталон красоты, да, а потеряно вот полотно человеческой красоты, которое имеет человек. Это его доброта, его жертвенность, его соучастие к горем других людей. Вот это, скажем, качество теряется, и, наверное, нужно говорить об этом. Дип мин урсига тебедин татарчагынамы. Мин айттым, эйе, бу айбер белән килешәм, диде ул Егор. Эшләде. Спектакль үзенчә кызык килеп чыкты. Ләкин минем күңелемдә бар бер калды, үзебезнең милли әбинең сәхнәдә булмавы, әлбәттә, минем күңелемне шулай итеп тырнап калдырды. Ләкин спектакль бар. Бар шундый режиссерлар, эйе, формасында тартып чыгаралар. Аның мәгънәсен дә тартып чыгарга тырышалар, ләкин эчтәлеге аның авторның идеясы, аның төп көчен ашылмагач, әлбәттә, бу режиссерский спектакль. Ә безгә кирәк барбер авторның эчтәлеген, авторның нәрсә әйтергә теләгән идеясын ашкан чиракта режиссер шул кадәр көчле була. Шулай дип саныйм мин, менә.
Менә сезне яхшы финаллар режиссеры дип атаган иде бер журналистыбыз. Чынлап та спектакльләрегездә барсы да шулай яхшы финал белән тәмамлана. Бу инде балаларны нишектер тормыш кыенлыкларыннан, тормышның шундый авырлыкларыннан саклап, шулай җил яңгыр тидермичә генә саклап бару теләгеннәнме, яки үзегезнең ниндидер карашлар бармы менә шушы яхшы финаллар өчен? Яхшы финал дигәндә мин башта да әйбәт бетә хеппи энд дип атыйбыз инде. Менә шул шуны күз алдында тотам.
Нинди фикер саласың бит менә бу финалга? Фикернең көчен бар бер спектакльнең ахырында туплана. Һәм бу әйберне мин үземчә аны программалаштырам. Әйтик, драма булган чиракта да, корольдерне куйган чиракта да мин аны романтик рухта, лир картының юкка чыгуын шулай итеп карапта, карап та уже кешеләр калмаган, ул кечкенә күмәгә утыра да, ике ишкәк белән әкрен генә теге диңгездә йөзеп китеп үлемен күрсәтәм мин, әйеме? Шул шуракта да мин романтик шундый ассызлыклап бу үлемне лирның юкка чыгуын мин шулай тәкъдим итәм. Ягъни кызлары тарафыннан, кияүләре тарафыннан ул бернинди ни алмады, ихтирам, ул шулай итеп мәңгелеккә китеп бара, кечкенә генә бер күмә белән. Ә мәгънәнең көчле булуы өчен һәр режиссер спектакльнең финалын кызыклы эшләргә тиеш. Бу процессны мин бик яратам, һәм анда бу спектакльнең ахырына зур энергия бирәм. Чөнки шушы энергия тамашачыны аның күңелендә сиңеп калырга тиеш, һәм күңелендә аның ниндидер фикерләрне, сорауларга җавап эзләргә мөмкинлек биргән чиракта, димәк, спектакльнең мәгънәсе һәм кирәклеге булды дигән шундый мөмкинлек була.
Ренат Мирза Хасанович, инде әңгәмәбез ахырында безнең тыңлаучыларыбызга нәрсәләр әйтер идегез, кайсы спектакльләргә чакырып калыр идегез, сүз сезгә.
Мин үзебезнең тамашачыларыбызны һәр спектакльгә дә чакырам. Безнең театр хәзер әйткәнемчә ул шәһәр үзәгендә рәхәтләнеп килергә була. Безнең шундый бик көчле репертуар ул балалар өчен дә, яшьләр өчен дә һәм олылар өчен дә безнең спектакльләр шактый. Ягъни, без шундый универсаль театр, балалар спектакльләре белән генә тиге мавыкмыйбыз. Комедиялар безнең бик күп олылар өчен. Балалар, яшьләр килегез театрга, чөнки театр ул бердән бер тере сәнгать, анда бер-береңне күрергә була, анда бер-берең белән әңгәмә корырга була. Гомумән, театр сәнгате татар халкын, татар милләтен берләштерә торган сәнгать ул.
Бик зур рәхмәт ясын фикерләрегез өчен. Без сезгә әлбәттә уңышлар теләп калабыз. Һәм инде шушы көннәрдә бәйрәм ителә торган юбилей көннәрегез мөбарәк булсын.
Амин, зур рәхмәт сезгә.
Тапшыруны эфир өчен мин Роил Садри, режиссер Рамил Хидиятулла һәм тавыш операторы Гүлүсә Җаббар бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.